әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары. Қымбатты радио тыңдаушыларым, бағдарламамыз одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей бағдарлама жүргізушісі мен Нүклей Бестай айта отырайын. Қазақ зиялылары әдеби басылымдардың жарыққа шығуы азайып бара жатқандығын айтады. Тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары түзетулер енгізілген баспасөз туралы заң жобасына вето қоюға шақырып отыр. Қазақстандағы ақпарат құралдары орталықтандырылып, Нұрмедиа холдингі құрылатындығы туралы айтылып келеді. Сарапшылар пікірін тыңдайсыздар. Сонымен қатар Қазақстандағы саяси қоғамдық дискуссиялық айтпар клубы осы жылдың саясатындағы әзілшіні аралас қорытындысын жариялады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерімізді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен Қазақстандағы әдебиет пен әдеби басылымдардың мәселесі қалам ұстаған қауым тарапынан әркезде де айтылып келеді. Бүгінгі таңда әдебиеттің қамын күйттеген басылымдардың кейбірі әлемдік дағдарысқа байланысты жұмыстарын тоқтатып жатса, енді бірі жаңадан жарық көріп жатыр екен. Бүгінгі әдеби басылымдардың жай-күйі жайлы хабарымызды Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдайсыздар.
Кеңес одағы кезінде Қазақстандағы әдеби басылымдар саны саусақпен санарлық қана болған болса, қазір олардың саны бірнеше есеге көбейді. Жуықтағаны әдеби басылымдар саны тағы бір әдеби танымдық «Алтын тамыр» атты журналмен толықты. Алғашқы саны оқырмандар қолына тиіп үлгерген жаңа журналдың бас редакторы ақын Несіпбек Айтылы басылымның мақсат мүддесі туралы былай дейді.
Әдеби кітаптардың жетпеген олқылығы осы әдеби журналдар толтырама деген ниетпенен «Алтын тамыр» деген журналды аштық. Алтын тамыр журналының негізгі біздің бағытымыз әдебиет пен мәдениеттің жетістіктерін, жаңа шығармаларын, бұрын цензураның кеселінен шықпай қалған дүниелерді, авторлар қазір көбінің көзі жоқ дүниеде, ал көптеген шығармаларды мен білемін, романдар жатыр мысалы осы күнге дейін шықпай, өйткені кезінде совет үкіметінің жаңағы саясатының оң жамбасына келмегендіктен көркем дүниелер бар.
Несіпбек Айтылының сөзіне қарағанда, «Алтын тамыр» журналында жас қаламгерлерге де басылым бетінде басымдық берілетін көрінеді.
Әсіресе жастарды, жас таланттарды қолдау, сынға, публицистикаға, танымдық дүниелерге, салт-дәстүрге байланысты, тілге байланысты, жалпы мына қоғамдық шиеленісіп жатқан жағдайлардың барлығына үн қосып атсалысып отырсақ деген ойымыз бар.
Алайда Қазақстан жазушылар одағы жанынан 4 жыл қатарынан жарық көріп келген әдебиет айдыны апталық газеті өз жұмысын тоқтатқанын аталмыш газеттің бас редакторының орынбасары Болат Шарахымбай айтып отыр.
Біздің еліміздегі көркем әдеби басылымдарға байланысты туындап жатқан менше мәселе көп. Оның соңғы кезде әсіресе мынау дағдарысқа байланысты. Бұл енді әлемді шарлаған дағдарыс, келесі жылы сол дағдарыс одамда ары қарап күшейе түседі деген сөз бар, сондай болжам бар. Соған байланысты әдеби басылымдардың да жағдайына кері әсер етіп жатқан сияқты. Соның бір мысалы мен жазушылар одағына қарайтын әдебиет айдын деген газет жабылып жатыр. Біздің басшымыз түсіндірді бізге, қазіргі қаражатқа байланысты Қазақстан жазушылар одағы екі әдеби газетті ұстап отыру қиынға айналып отыр. Сондықтан жағдайымыз түзелгенше уақытша жабыла тұрады деген түсіндірді енді.
Ал Қазақстандағы әдеби басылымдардың ішіндегі белгісі саналатын Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы Жұмабай Чаштайұлы әдеби басылымдарға қойылатын талаптар жөнінде төмендегідей пікірін білдірді.
Әдеби басылым өзге басылымдардан ерекше болуға тиіс. Оның ерекшелігі ұлтқа, ұлттың жанына, ұлттың құбылысына өте сергек қарап, соған үңіліп, кейбір құбылыстардың болып жатқан жағдайына, себеп-салдарына талдау жасайтын басылым болуға тиіс. Бұл жалпы біздің төңіректе ғана қалыптасқан, немесе өзіміз аяда қалыптасқан нәрсе емес, жалпы әлемдік тұрғыдағы осындай әжептеуір басылымдар бар. Батыс дүниесінде әрине басқаша томаға тұйық өмір сүрген жағдайдың өзінде де біз Қытайдан өте көп араласқан жоқпыз. Соның өзінде олардың басылымдардан байқайтынымыз ұлттың мүддесін қатты ойлайтын бір басылымдар болады, ерекше ықылас болады. Осы империяның ортасында тұрып біздің бүкіл жаңағы аураға, біздің жан дүниемізге, өзіміздің ділімізді өте бір ерекше зерттейтін, ерекше бір бөлекше ой қорытатын басылым ретінде әдеби басылымдарды солай жоғары қоюға болады.
Дегенмен жас ақын Тоқтар Әлі Таңжарық әдеби басылымдар айында жылында бір рет болмаса жүйелі түрде жастар шығармашылығын насихаттауға құлықсыз екенін айтады.
Әдеби басылым десе алдыменен бір қазақ әдебиетін іздейді. Журналдардан жұлдыз бен жалын іздейді. Мен олардан бір жүйелі түрде жастар әдебиетін дәріптеу немесе жастар шығармашылығын халыққа жеткізуді ойлаған жоспарды көрген емеспін. Бул биринчиден әдеби басылымдардын басында отурган азаматтардын жаштар чыгармачылыгы деген көз карасын билдирсе, экинчиден өздөрүнөн кийинки буындарды, эмесе өзүнөн кийин әдебиет токтойт деп түшүнөтүн, менен кийин әдебиет болмойт деп түшүнөтүн әдебиетке деген наразылыгын билдирип келем.
Қазіргі кезде баспа бетін көрген кітаптарға мардымды қаламақы төленбейтіні қаламгерлердің жиі көтеретін мәселесі. Ал ақын жазушылардың шығармалары мен қатар мақалалары да жарық көретін әдеби журналдар жазармандарға қаламақы төлей алмай келеді. Арнайы Азаттық радиосы, Өмірзан Әбдіхалықұлы.
Құрметті ағайын, қазақ зиялылары әдеби басылымдардың жарыққа шығуы азайып бара жатқандығын айтады, десе де Астанада «Алтын тамыр» атты әдеби мәдени қоғамдық журналдың алғашқы саны жарыққа шығып отыр. Ғаламдық дағдарысқа байланысты бірқатар әдеби басылымдардың жабылып қалғаны да сөз болып отыр. Қымбатты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз жалпы дағдарыс тақырыбында одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын. Аспанда ғылыми білім беру қорының мамандарының айтуынша, әлемді қамтып отырған дағдарыс жақын күндері біте қоймайды. Олардың айтуынша, айналымдағы ақшаның көбеюі әлем экономикасын тығырыққа тірейді. Ал ипотекалық дағдарыс деген жалған атауға ие болған кризиспен күресудің мамандар тетігін тапқан жоқ дегенді олар айтып отыр. Қаржы дағдарысына қатысты мамандар пікірін Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдаңыздар.
Аспандау ғылыми білім беру қорының мамандарының таратқан дерегіне сүйенсек, 2008 жылы әлемдік жалпы ішкі өнім 64-65 триллион ақш долларын құраған, ал әртүрлі қаржы құралдарының құнын қолма-қол ақшамен бірге есептегенде 500 триллион доллар шығыпты. Айналымда артық ақшаның пайда болуы, монетарлық саясаттың дұрыс жүргізілмеуі ақырында әлемдік экономиканы тығырыққа тіреді. Ал бүгінде қаржы дағдарысы деген атауға ие, дағдарыстың түрімен күресу үшін тағы да ақша бөлу отқа май құйғанмен тең дейді Аспандау ғылыми білім беру қорының мамандары. Сөйтіп осындай түйін жасаған аталған қордың мамандары сонымен бірге төмендегідей дерек келтіреді. 2008 жылдың күз айларында Еуроодақ дағдарыспен күресуге 2 триллион евро бөлсе, ақыш шамамен 1 триллион доллар бөліпті. Ал жаңа тағайындалған президент Обама тағы 7 триллион бөлуді жоспарлап отырған көрінеді. Ал мұның барлығы дағдарысты одан әрі тереңдете түсетініне сарапшылар сенімді.
Циркулирующие сегодня в мировой экономике.
Әлемдік экономикада айналымда жүрген тауарлық құны жоқ, ақша массасы өзінің қызметін атқарудан қалды. Ең әуелі құн өлшеуші қызметін жоғалтып алды. Ал егер электронды ақша түрін алатын болсақ, онда олардың құны мүлде төмен. Бұл қағаз ақшаларды шығара беруге болады, бірақ белгілі бір уақытқа дейін ғана. Соңғы 10 жылда үкімет қаржылай несиелік әрекеттерді қалай болса солай жоспарсыз жүзеге асырып келді. Қазір туындап отырған қарама-қайшылық соның жемісі. Дейді Аспандау ғылыми білім беру қорының басқарма төрағасы Сергей Грисюк. Аталған елдер мәселені байыптамай, осы қалыптан бағытын өзгертпесе, онда әлемдік қақтығысқа дейін алып келуі мүмкін деп мамандар қаупінде жасырмайды. Аталған қордың мүшесі Қанат Нұров қор төрағасының сөзіне қосыла келе, дағдарыстың алдын алу үшін ақша айналымы мен тауар айналымы қатынасы тепе-тең болу керек деп есептейді. Қазақстан үшін дағдарыстан шығуда ең басты мәселе банктердің сыртқы қарызы. Егер банктер ол қарызды өтей алмаса, ол екінші мәселеге алып келеді. Жылжымайтын мүлік нарығына әсер етеді. Әлемдік нарықта шикізат бағасының төмендеуі ел экономикасы үшін жағымды әсер етіп отырған жоқ. Дағдарыстан шығудың жолы банктердің сыртқы қарызын төлеуге атсалысу. Бұл әрине оңай емес. Бұған қоса Қазақстан шетелдік қарыз берушілердің алдында сенімін жоғалтып алды. Бұл мәселені ушықтыра түспек. Дейді Қанат Нұров. Сарапшылардың бұл пікірін құптаған экономист Бейсенбек Зиябеков бұл тұрғыда өз пікірін былайша жеткізеді.
Себебі біз көбіне соңғы жағдайда өндіріске көп көңіл бөлмей, тек ақша мәселесі өндірістен бөлек не қылып, мынау макроэкономический деңгейде не қылған кезде ақшаның количествосы ғана көп мәселені шешеді, нарық өзін өзі реттейді деген көп мәселеге көңіл бөліп берді. Экономиканың мақсаты сол елдің халқын, тұрмысын жақсарту, сөңін сол елдің мемлекетін егемендігін сақтап қалу деп есептеймін. Ал ол үшін біз нарықты мемлекет деңгейінде өте қатал реттеуіміз қажет.
Мамандардың айтуынша, аталған экономикалық доктринаны өзгерту дағдарыстан құтылудың бастапқы қадамы болмақ. Әзірге бұл тұрғыда еш қимылдар білінбейді. Соған қарағанда дағдарыс әлі тереңдей бермек, дейді олар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, ия, біздің Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып, пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Қазір Азаттық радиосының сырларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Израиль Газа аймагы менен арадагы кахпасын ашты. Украинанын оңтүстүк калаасындагы тургун үйдө болгон газ жарылысынан каза тапкандар саны 26 асты. Ауганстандагы АШ коалициясы 11 талибандыкты өлтүргөндүктөрүн кабарлап отур. Газпром менен Түркмөнстан мунай кубуру курулушунун техникалык жагдайына катысты келисимге кол жеткизди. Россия 250 миллион долларлык келисим шарттарга сакис бир нече элдерге жерден өөдөн бакытталган зымырандарын сата баштады. Кытайдын каракчыларга каршы күрөш үчүн аскерий кеме жасагы Африка жагалауын бетке алып жолга чыкты. Бир нече ондогон миң пакистандык бурунку өкмөт башчысы Беназир Бхуттонун кабыр басына жыйналды. Бир баррель мунай баасы Азияда жума күнү кайтадан 36 доллардан көтөрүлө баштады. Кадырменди радио тыңдоочуларын азаттыкта тыңдап жүрүңүздөр. Ардақты радио тыңдаушыларын бағдарламамыз одан әрі жалғастырып отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстандағы тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері түзетулер енгізілген баспасөз туралы заң жобасына вето қоюға шақырып отыр. Қазақстандағы ақпарат құралдары орталықтандырылып, Нұр Медиа холдингі құрылатындығы туралы айтылып келеді. Сонымен қатар Қазақстандағы саяси қоғамдық дискуссиялық айтпар клубы осы жылдың саясатындағы әзіл шыны аралас қорытындысын жариялады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерімізді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Кымбатты радио тыңдаушыларын, Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңына өзгертулер енгізу туралы үкімет әзірлеген заң жобасын мәжіліс депутаттары екінші оқылымда мақұлдады. Оның мақұлдауын атқарушы билік өкілдері жылы қабылдап отырса, журналистер қатты сын айтып отыр. Оппозициялық Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы, бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасы журналистік қауымның талаптарына сай өзгертілмесе, үкімет отставкаға кетіп, парламент таратылуы керек деген мәлімдеме жасады. Журналистік ұйымдардың айтуынша, заң жобасында журналистерді соттап, оларға үлкен айыппұл салғызатын баптар заңнан жойылмай отыр. Ал ақпарат министрлігінің айтуынша, бұл мәселелер сотта шешіледі. Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
Ақпарат министрлігінің мәліметінше, бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасының қазіргі нұсқасы журналистерді алалауды тоқтатып, соттағы дауларда олардың құқықтарын басқа азаматтармен теңестіреді. Ал журналистік ұйымдардың пікірінше, журналисті жау ретінде қарайтын мұндай баптың жойылғандығына қуану емес, болғандығына ұялу керек. Үкіметтік емес ұйым әділ сөз қорының директоры Тамара Қалиеваның пікірінше, сөз бостандығын нығайту үшін жала жапты деген желеумен журналистерді соттамау керек, және бақтарға салынатын үлкен айыппұлдар көлемін шектеу керек. Ал кезінде журналист болған мәжіліс депутаты Алдан Смайылдың ойынша бұлай істеуге болмайды.
Адамның ар-намысына тиісе, оны жаңағы қылмысқа жатқызбайды дегенді қалай қабылдауға болады? Айтыңыздаршы, адамның ең үлкені ары мен намысы. Сондықтан ар намысқа тиетін дүниені қылмысқа жатқызбайды деп оны республика бойынша заңдастырып беру деген дұрыс болмайды. Мені мысалы тонап алуларыңызға болады, бірақ менің ар намысыма тиюге ешкімнің хақысы жоқ.
Ал Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлының пікірінше заңды жұмсартуға болады.
Сол ақпарат құралы не болмаса сондай қателік жіберген журналисті кешірім сұратуына болады. Бітті, ар намысқа тиді деген нәрсеге бола, ол 10 жылдан кейін келіп газетіңізде 11 жыл бұрын сіз осы газеттеріңізде осындай мақала жариялаған, бұл менің ар намысыма тиеді деп біреулер сотқа беріп жатса, бұл күлкі шақыратын нәрсе емес пе? Біздің қазіргі заңымыз соған рұқсат беріп отыр.
Бірақ мәдениет және ақпарат министрлігінің жауапты хатшысы Жанна Құрманғалиеваның пікірінше, бұл мәселелер сотта шешілу керек.
Біздің конституция бойынша адамның құқықтары мен адамның ар-намысына ешкім нұқсан келтіруге қақы жоқ.
Әзірге Қазақстанның бір партиялық парламентінің кіші палатасы елді демократияландыруға бағытталған бақ туралы заң жобасын екі оқылымда да мақұлдады. Қазір заң жобасы сенатқа жіберілді. Тәртіп бойынша әрмен қарай заңға президент Назарбаев қол қоюға тиіс. Оппозициялық Тасжарған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапидің ойынша заң билікке ыңғайлы болып қала береді.
Мен ойлаймын, жаңа сенат оған бір тиімді жаңағы қарап, немесе жаңағы оны мәжіліске қайтарып, оны қайта қарау жөнінде ешқандай шешім шығармайды. Ол осы қалай жоғарыдан айтылды, бұл заңның жаңа өзгертулер мен толықтырулардың енгізілуіне мәжілістің де ықпалы жоқ, үкіметтің де жалпы сондай бір керемет ықпалы жоқ. Ол мемлекеттің саяси билігі дайындап берген жобаны бұлар жаңағы нотариус сияқты бекітіп береді.
Ал Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлының пікірінше, билік заңды өзгертпесе, журналистік ұйымдар наразылық білдіруі мүмкін.
Biz kelişimge kelu üçün geldik. Al eger onday jağday bolmaganda jurnalistler her türlü zaŋda körsötülgön şeŋberde narazılık bildirge hakımız var. Halkaralık uyumdarga talap koyuğa hakımız var. Biz onda munday durustan kabuldanmaytın parlamenttin kajetliligi kanşa. Onda onday parlamentlerin taratu kerek. Bizdin elimiz hali jas memleket. Sonuktan jetilgenche kütüp turayık deytin. Bulaşı aytkanda memlekettin sakalı sapsıyıp бел орнына түскенге дейін оны қартайған күтетін ел болғымыз келмейді. Онда үкіметті ұстаудың қажеті қанша? Біз үкіметті отставкаға кетіруді, парламентті таратуды талап етуге құқылымыз. Президент қол қоятын болса, онда ол президенттің өзін отставкаға кетуді талап етуге хақымыз бар.
Журналистік ұйымдардың оның ішінде әділ сөз қорының пікірінше заң жобасы бақ пен журналистің құқықтық ахуалын нашарлатпайтындығы рас. Бірақ заң айтарлықты демократиялық өзгерістерді ұсынып отырған жоқ дейді олар. Әділ сөз қоры енгізілген түзетулер мардымсыз деп санайды. Ақпарат министрлігінің мәліметінше заң күшіне енсе журналистерге ақпарат жинауда диктофон мен бейнекамераны пайдалануға рұқсат беріледі. Ал әділ сөз қорының директоры Тамара Қалеевінің пікірінше бұл формальды бап. Себебі бұл бап журналистерге ақпарат жинауда қаламды пайдалануды рұқсат берумен пара-пар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Қадірменді тыңдаушым, сонымен Қазақстанның бір партиялық парламенттің төменгі палатасы мәжіліс елді демократияландыруға бағытталған бақ туралы заң жобасын екінші оқылымында мақұлдады. Ақпарат министрлігі бақты тіркеу саласында бюрократиялық кедергілер жойылды десе, сыншылар керісінше монополияға апаратын холдингтердің құрылып жатқандығына наразы болып отыр. Бұл жайында қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен өтіп бара жатқан 2008 жылдың соңында биылғы жылғы әттеген айларға көз жіберетін болсақ, ол елдегі ақпарат құралдарының бір орталыққа бағындырылып, ортақ қазаннан қаржыландыратын болғандығы. Әзірге бұл ақпараттың анық қанығы нақтылай жарыққа шықпады, дегенмен елдегі бұқаралық ақпарат құралдары Нұр Медиа холдингінің құрылатындығы және оның құрамына партиялық Дала мен Қала және Страна и Мир, Нұр Астана, Литер, Айқын газеттері мен НС радиосы және Астана телеарналарының ниетіндігі жайында ақпаратты таратқалы бір айдан астам уақыт өтті. Бұл жайында хабарды Есенгүл Кәпқызынан тыңдаңыздар.
Новая газетаның қазақстандық қосымшасының 28-ші қарашадағы санында Нұр Медиа холдингінің құрылтайшылары Самұрық Қазына мен Нұр Отан партиясы болады делінген. Оның 51% акциясы Самұрық Қазынаға, 49% акциясы Нұр Отан партиясына тиесілі болмақ екен. Ал 90 айының басында Свобода Слова газеті аталған холдингінің басшысы ретінде Арманжан Байтасовтың тағайындалғандығы жайында жазды. Біз осы ақпаратқа орай Айқын газетінің бас редакторы Нұртөре Жүсіпке хабарласқан едік. Нұртөре Жүсіп бұл мәселенің әлі анық қанығын білмейтіндігін айтады.
Сөз бар әлі, бірақ ешқандай нақты жоқ деймін. Екі жағы бар ғой енді бұның. Бір жағы қаржы жағынан егер газеттердің шығуына мүмкіндік туы мүмкін, екінші жағынан қаржыны бірге қалып қоюы мүмкін, мазмұндық бағытынан алғанда.
Сондай ақ бұл холдингке халықаралық саяси апталық Түркістан газеті енуі мүмкін дегенде сыбыс бар. Біз Түркістан газетінің бас редакторы Шамши Жимпатиевке хабарласқанымызда ол да әзірге ешқандай ақпаратты білмейтіндігін жеткізді.
Ол туралы неше түрлі сөз бар, әлі бірақ менімен ешкім сөйлескен жоқ. Қазір ол туралы ештеңе білмеймін. Біріншіден ондай болған күннің өзінде Түркістан ақпарат саясаты өзгермейді. Ал егер өзгере алатындай жағдай болатын болса, онда ол туралы мәселе мен ешкім әлі сөйлесіп айтылған жоқ.
Қазақстандық сарапшылар ақпарат құралдарының бір орталықтан басқарылуы сөз бостандығына айтарлықтай нұқсан келтіреді деген пікірде. Журналистердің құқығын қорғайтын әділ сөз қоғамдық қорының жанынан құрылған ақпараттық сараптама орталығының жетекшісі Ғалия Женова онсыз да оқырманы аз қазақ газеттерін, бұдан былай оқушылар азаятын болады деген пікірде.
Екі аяқты бір етік кетігу, енді бір ауыздан шығатын болады бәрінің сөзі. Бір пікір болады. Бұларды оқымайды. Бұрында біраз газеттерді оқи бастаған осы қазақ халқы. Осы газет жаман емес, ана газет, қазақ тілді газеттер осы жаман емес деп. Енді бір арнаға өтсе, бұрын оқымайтын газеттер болса, енді тіпті оқымайды. Бұл газетшіктердің жағдайын қиындатады. Бұл қазақ журналистикасының дамуына тосқауыл үлкен. Бұл кедергіден қазақ журналистикасы қалай өтеді белгісіз.
Журналистер одағының төрағасы Сейітқазы Матаев кез келген монополияның жақсылыққа әкелмейтіндігін айтады.
Біз бұған енді өзіміз, мен өзім мына журналистер одағының төрағасы мен бұған қарсы болып отырмын. Бұл енді жалпы айтсақ, бұл монополияға тағында жол бәрін апара жатыр. Оның алдында Арна Медиа болды, қазір Нұр Медиа. Бәрін осы бір жерге жинап, Қазір бір қожайынға бәрін жинап, билікке жинап отыр. Ол бір жағынан монополия, соның кейін бір кісінің сөзін сөйлеп, бір биліктің сөзін сөйлеп ол дұрыс емес.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым да осындай пікірді ұстанады.
Енді өз басым кезеген монополизациялауға қарсымын. Себебі монополизацияның алдында ол құлдырау тұрады. Сапада кетеді, бәсекелестікте кетеді, көп нәрселерден айырылып қалатын шығады. Дәл бүгінгі күні қазақ газеттері өзінің бәсекеге қабілеттігін дәлелдейтін кез келді. Ал егер біз жаңағыдай қайтадан холдингтің үстіне холдинг, Нұр медианың үстіне Нұр медиа баса беретін, оны сосын әкімдерді зорлап, бүкіл бюджеттің ақшасын алып жүрген қызметкерлердің бәрін қайтадан зорлап оған газеттерге жаздыра беретін болсақ, біз қазақ ақпарат нарығын құра алмаймыз.
Сондай ақ Нұр медиадан өзге Арна медиа атты жаңа холдингінің құрылғандығы белгілі. Демек, газеттің бас редакторлары, ақпарат құралдары бір орталықтан басқарылғанымен, оның ақпараттық саясаты өзгермейді деген пікір ұстанғанымен, сарапшылар басқа пікірде. Бұның соңы қазақ газеттерінің бәсекеге қабілеттігін кемітіп, өз бетінше өмір сүру мүмкіндігіне кері әсерін тигізеді дейді олар. Есенгүл Кәпқызы, Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Осылайша Қазақстандағы ақпарат құралдары орталықтандырылып, Нұр медиа холдингі құрылады дегенге сарапшылар пікірін тыңдадыңыздар. Ардақтағайын Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, оқып тыңдай аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанда қоғамдық саяси дискуссиялық айтпар клубының мәжілісі болып, онда әзіл шыны аралас жыл қорытындысы жасалды. Ол жыл қорытындыларының атауына тоқталатын болсақ, саясаттағы ең күлкілі оқиға, осы жылдың ең қисынсыз тағайындауы, жылдың ең креативті саясаткері, саясаттағы ер мінезді әйел деген сынды атақтар беріліп, сондай-ақ осы жылдың саясатындағы ең үлкен love story, яғни махаббат жыры атағын Қазақстан президентінің ортаншы күйеу баласы Тимур Құлыбаев пен Гого Ашкенази алғандығы айтылып отыр. Енді осы айтпар клубының жетекшісі Нұрлан Ерімбетовпен сұхбатты назарларыңызға ұсынайық. Микрофон алдында әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы.
Нұрлан, біріншісі осы жылдағы ең қызық оқиға.
Ең қызықты жағдай ол мына біздің кейбір басшыларымыздың ел еңбегері атағына ұсынуы, барлық өздерінің жаңағы ұсынымдарын оған жұмыс өткізуі, сонымен президенттің одан бас тартуы. Біз үшін бұл деген енді осындай бір қызықты оқиға болды.
Осы жылдың ең қисынсыз тағайындауы.
Ол мына Нұрали Алиевтің ұлттық даму банкінің вице-президенттігіне тағайындауы.
Осы жылдағы саясаттағы love story.
Love story жөнінде соңғы уақытта ақпарат құралдарында көп жазылған беймәлім Ашкенази мен Құлыбаевтың жағдайы.
Ал
креативті деп жазу керек.
Жылдың ең креативті саясаткері.
Масимов.
Осы жылдағы саясаттың ең гламур, ең сұлу саясаткері.
Қаныш Молдабаев.
Осы жылы саясаттағы ең ер әйел.
Қаржы бақылау агенттігінің төрағасы Елена Бақмұсова. Төрайымы, иә.
Осы жылдағы саясаттың ең өткір шпилькасы.
Ол интернетте жайылып кеткен телефон арқылы жарияланған әңгімелер.
Иә, ал саясаттағы күтпеген жағдай.
Ол мына көп айтылып жүрген парламенттің қарауы мен сосын жаңа парламент сайлау жөніндегі әңгіме.
Ал саясаттағы ең зұлым адам?
Ол мына үлескерлердің базис компанияның басшысы, көп үлескердің жаңағы үмітін ақтамаған, көбісі сандалып жүргендер.
Александр Белович.
Иә.
Саясаттың айналайыны.
Айналайыны, иә. Масимов.
Нұрлан, ең жолы болғыш саясаткер кім?
Ол мына бізде бұрынғы Алматының әкімі Храпунов мырза. Аман есен елден қашып кеткені, сосын ешқандай жауапкершілікке тартылмағаны, аман есен мына Еуропаның орталығында жайғасып отырғандығы.
Нұрлан, енді үнемі жолы болмайтын саясаткер кім?
Болмаған саясаткер Бүркітбаев соңғы бір жылда үлкен шыңға бірақ шығып, қазір мына қамауға алынып, істі болып жатыр.
Нұрлан, енді соңғы сауал. Осы өзіңіз бастаған қоғамдық саяси айтпар дискуссиялық клубының ең қызық қонағы кім болды?
Ол бұрынғы мына қорғаныс министрі Әлібек Қасымов. Өте жақсы кездесу болды. Сонымен бірге мына қоғамда осы жөнінде жақсы талқылау да болды, жақсы резонанс та болды. Сосын сол бастаған әңгіме сосын үкіметте де, министрлікте де, қауіпсіздік кеңесте де осы көп біз көтерген мәселелер талқыланған көрінеді.
Жақсы, рахмет Нұрлан.
Рахмет, сау болыңыздар.
Қымбатты тыңдаушымыз, мен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.